Tervetuloa Löytöpodcastin pariin. Täällä on Anita Pesola
ja Elli Kinnunen.
Ja tänään me mietitään kahta semmoista tavallaan etsinnän vähän niin kuin spesiaalilajia. Eli laatikkoetsintää ja ajoneuvoetsintää. Molemmissa on vähän semmoiset omat pikkujuttunsa, pikkunippelijutut. Myöskin tiettyjä säännöissä asioita, mitkä on tärkeä huomioida. Ja sitten toisaalta semmoisia pieniä tärkeitä juttuja, mitä kannattaa miettiä silloin heti, kun me lähdetään kouluttamaan näitä kyseisiä etsintämuotoja, lähdetään koiralle esittelemään näitä juttuja.
Niinpä. Mun mielestä näissä kahdessa etsintämuodossa yhteistä on se, että tyypillisesti näitä ehkä treenataan vähemmän kuin sisä- ja ulkoetsintöjä. Eli käytännössä se vaatii ehkä vähän enemmän vaivannäköä, jos ajattelee laatikkoetsintää, niin harva niin kuin viikoittain nappaa autonsa perään 50 laatikkoa ja lähtee levittelemään niin jonnekin
nutsille. Harvalla on sellaista rekka-autoa, mihinkä mahtuu se määrä pahvilaatikoita.
Joo, että se vaatii aina sen oman vaivansa, että niin kuin tekee niitä niin kuin laatikkoetsintöjä. Ja sitten taas ajoneuvoetsintöjen kanssa on aina vähän se haaste, että no mistä sä saat niitä niin kuin treeniautoja.
Kyllä.
Etenkin sitten, jos koira on vähän treenivaiheessa ja sillä on niin kuin mahdollisuus siihen, että sillä tulee tassuu, niin sitten sä et mene lainaa sitä naapurin mersua siinä vaiheessa, jos haluat säilyttää naapurisopusi siis.
Treenaa romuttamalla.
Joo, nimenomaan. Sitten kun se koira on niin kuin vakaa siinä työskentelyssä, Kyllä. Niin sittenhän se on aika helppo silleen, hei mä heitän kätkön sun autoon, onko tää ihan fine. Mutta alkuvaiheessa, kun ei oikein vielä niin kuin tunne sitä omaa koiraa, sä ei tiedä kuinka helposti sieltä tuleekin, että lätkäsee kaksi tassua sinne maalipintaan kiinni ja skrats tulee alas sieltä, niin se on ehkä just se semmoinen, että ensimmäisenä semmoisena tsemppauksena ihmisille, että koittakaa saada nyt tehtyä näitä etsintämuotoja, että koittakaa saada niitä ajoneuvoja, koittakaa saada niitä laatikoita, niin se helpottaa ja ottakaa kaveri siihen mukaan, se on paljon kivempi lähteä kimpassa roudailemaan niitä laatikoita ympäriinsä kuin yksinään.
Joo, ja sama myöskin se, että voi ajaa kavereiden kanssa omat autot riviin ja tehdä porukkatreenin, niin se on aika kivaa. Sopii jonnekin meetingiin, jonnekin parkkipaikalle ja mennä treenaamaan ajoneuvoetsintää.
Niinpä. Mutta ensin käydään läpi muutama perusasia näistä. Eli nyt, jos linjoilla on sellaisia ihmisiä, jotka on aika uusia tämän lajin parissa, eikä vielä tiedä, miten nämä hommat menee, niin aloitetaan nyt ajoneuvoetsinnästä. Eli ajoneuvoetsinnässä koirat etsii kaiken näköisten ajoneuvojen ulkopinnolta. Eli ne, mitä siellä voidaan käyttää, niin siellä voi olla kaiken näköisiä moottoroituja ajoneuvoja. Eli siellä voi olla niin kuin autoja, mönkkäreitä, en mä keksi muita moottoroituja ajoneuvoja, sano se muutama.
Junavaunukin on tainnut joskus jopa, onko ollut?
Joo, se on ehkä mahdollisesti kyllä. Mutta sitten se voi olla myös sellainen, joka on niinku liitettävissä siihen,
Kyllä.
eli se voi olla peräkärry esimerkiksi, hevostraileri tai joku vastaava.
Päältä ajettavia nurmenleikkureita. Ja...
Joo, just tällaisia. Ne voi olla myös kaikennäköisiä niinku työkoneita, busseja, traktoreita, kaikkea tämän tyyppistä.
Golfkärryjä.
Joo, golfkärry on vielä. Mä hetkis mietin, minkälainen golfkärry, mutta se on vielä moottoroita.
Joo, se on vähän niin kuin mönkkäri.
Joo. Esihistoriallisessa ajassa... josta ei oikeasti ole kuin pari vuotta, niin ajoneuvon määritelmä oli hyvin erilainen. Niin silloin siellä saattoi olla mitä tahansa niin kuin maitokärryy.
Ja sit potkukelkkoja ja suurin piirtein skeittilautoja.
Joo, sit mä muistan yhdet pääsiäisetsinnät, missä oli ajoneuvo etsissä, se oli vaan luutia maassa. Mun mielestä se oli myös hyvä ajatus.
Kyllä.
Ei ollut kokeessa, mutta se oli mun mielestä aika loistava ajatus. Mutta tosiaan, niin nyt se on vähän tiukentunut Kyllä. siihen, että ne on niinku niitä moottoroituja ajoneuvoja tai sitten niihin liitettäviä asioita. Että se ei ole pelkästään vaan, niinku, kun aiemmin se oli jotenkin se, että se oli niinku ihmisen tai asian kuljettamiseen liittyvä asia, niin sitten se oli niinku mitä ihmeellisempi juttu. Ja sitten jossain vaiheessa oli se vähän silleen, että voisiko meillä nyt olla vaan niinku oikeasti autoja.
Ja koska niinku... se helpottaa just sitä, koska ajoneuvossa on nyt nämä omat tietyt spesiaalisääntönsä. Kohta mennään niihin tarkemmin, mutta tämä vasten nouseminen on yksi sellainen asia, eli se on tärkeä, että se koira alkaa tunnistaa ajoneuvon ajoneuvoksi, koska silloin sen on helpompi tietää se, että ai niin, tämä on nyt se ainut tilanne, missä mä en niin kuin saa nousta vasten jotain.
Niinpä, eli ajoneuvoetsinnässä tosiaan se kätkö on aina maksimissaan sellaisella korkeudella, että pieninkin koira ylettää siihen nenällään nousematta. Eli se on poikkeavuus nyt sitten... muihin etsintämuotoihin nähdä, että kaikissa muissa etsintämuodoissa niin se kätkö voi olla ihan, että ei, riippumatta siitä, mikä on pienin koira kokeessa. Mutta sitten taas kun lähdetään tekemään sitä ajoneuvoetsintää, niin sitten aina tuomarilla pitää olla sitä tietoa, että mikä on pienin koira, ja sitten se kätkö ei saa ylittää sitä korkeutta, missä se on.
Joskus itse asiassa käynyt, niin jostakin sattuneesta syystä mulla on aika usein se kokeen pienin koira, niin joskus tuomari on sitten käynyt ihan oikein mittaamassa ja katsomassa tauon aikana, että milläs korkeudella sun koiran nenä ihan oikeasti on, että saadaan kätkö riittävän matalalle.
Niinpä. Sitten taas niin ajoneuvojen määrä on ykkösluokassa, niin sitten on 1-3, kakkosluokassa 2-4 ja kolmosluokassa 3-5. Ja kätköjä ei voi olla enempää kuin 1 per ajoneuvo. Mm. Ja muutenhan te kätkömäärät menee ihan normaalisti, eli sitten siinä on toi, että ykkösessä on toki aina 1, kakkosessa 1-2 ja sitten kolmosessa on 1-5. Eli sitten maksimissaan on se, että sulla on 5 ajoneuvoa ja jokaisessa niistä on kätkö, mutta vähintään on aina 1. Ajoneuvoetsintä on tosiaan sellainen, että siinä monesti myös ohjaus on pikkasen poikkeava. Mm-hmm. Kohta mennään vähän tarkemmin näihin ohjauspuolen asioihin. Mutta että ajoneuvossa on tyypillisempää se, että ohjaajat on pikkasen lähempänä ohjeistamassa sitä koiraa. Usein sen takia, että vähän varmistellaan, että se koira ei lähtisi sit nousee sinne ylöspäin. Et siinäkin on oma taitolajinsa siihen, että me pidetään huolta, että se homma niinku pysyy oikeasti järkevästi siinä tassut maan tasalla. Mutta kun tosiaan me jutellaan pikkasen myöhemmässä vaiheessa siihen, että miten sun kannattaa etsittää noita ajoneuvoja. Mm-hmm. Ensin käydään nyt vaan näiden molempien etsintätyyppien tai etsintämuotojen niin perusominaisuudet.
Kyllä.
Eli sitten meillä olisi laatikoita. Ja laatikkoetsinnässä meillä on aina joko laatikoita tai sitten kakkos- ja kolmosluokassa mukaan tulee erilaiset muut säilytysvälineet. Eli sitten siellä voi olla reppuja, laukkuja, salkkuja, sankoja, jotain tällaisia niin korityyppisiä, jotka on kuitenkin suljettuja. Eli määritelmä siihen, mikä siinä pitää olla, että sen täytyy olla niin kuin joka sivulta suljettu.
Kyllä.
Eli se ei voi olla esimerkiksi semmoinen niin kuin muovikori, joka on avoin ja sitten se on vaan käännetty niin kuin nurin päin. Niitä on joskus aikanaan käytetty tosi paljon niitä koreja, että ne on semmoisia, että ihan ensimmäisiä muistikuvia, mitä on ollut niin kuin hajutestissä, on ollut just semmoisia kumottuja koreja, että niitä käytettiin siihen aikaan tosi paljon. Tämäkin on sitä esihistoriaa, mutta nykyisellään se on kyllä sitten, että ollaan ihan niin kuin joka reunalta suljettuja.
Mä muistan elämäni ensimmäisen nosekokeen vuonna 2017, oltiin Oulussa. Siellä oli kukkapurkkeja käännetty toisinpäin, että siellä oli se pienen reikä sinne ylöspäin. Ja sit sinne, mutta sinne oli taitu tassi kyllä laittaa sitten alle, mutta semmoisiakin joskus on kokeessa nähty.
Joo, kyllä. Laatikoita on ykkösluokassa 12-25, ja ykkösluokassa on tosiaan aina pahvilaatikoita. Se on yleisin laatikkotyyppi, mitä tulee vastaan. Et kyllä niin kuin kakkos- ja kolmosluokassa niin siellä on paljon sit muitakin, mutta se on ehkä se semmoinen eniten standardi, mitä sieltä löytyy sielläkin. Kakkosluokassa on 20-50 laatikkoa, kolmosluokassa on 25-60. Ja kätköjä on tosiaan normaalisti taas ykkös-kakkosluokassa niin, että ykkösessä 1, kakkosessa 1 tai 2, ja sä aina tiedät kakkosessa sitten kätköjen määrän.
Kyllä.
Ja kolmosluokassa on sitten 1-3. Ja kakkosessa ja kolmosessa voi toki olla sitten myös häiriöhajuja siellä, eli sitten laatikot etenkin on semmoinen kiva etsintämuoto, johon lykkäillä vähän sitten kaikkea jänskää sisälle, niin se on ehkä noista etsintätyypeistä semmoinen tyypillisin, missä voisi ruveta tulemaan niitä pieniä häiriöhajuja vastaan.
Kyllä.
Mutta joo, laatikkoetsinnässä tosiaan niin, ei ole mitään merkitystä sillä muodostelmalla, tai siis merkitystähän sillä on, mutta se on aina niinku, ei ole mikään tietty muodostelma.
Tuomarin luovuudesta kiinni.
Kyllä, tuomarin luovuudesta kiinni, ja varmasti jotkut muistelee vielä, niin kuin aikanaan oli toi
hajutesti kyllä.
Ja siinä oli aina se tietty muodostelma, että siinä oli tietty niinku metrimäärä, oliko se 1,5 metriä se väli vai mikä se oli joku tietty?
Se, muistaakseni oli.
Ei, metri 20. Joo, metri 20 piti olla aina se laatikoiden väli ja sit niitä oli niinku tietty 2 riviä. Ja, saat tuli 1 rivi tai 2 riviä.
Kyllä.
Joo.
Mutta se etäisyys piti olla, jos meillä oli 2-rivinen, niin siinä oli myös se 120 senttiä sit myös siellä niin kuin molempiin suuntiin välissä. Ja se oli hyvä, että se oli tavallaan strukturoitu, koska se oli tavallaan testinomainen.
Kyllä. Niinpä. Mutta se on nyt historiaa, että nyt siellä on sitten kaiken näköisiä mylläköitä. Ja mä aina itse omassa pienessä mielessäni jaan ne 2 eri kategoriaan. Ja yksi on niin kuin systemaattiset muodostelmat ja sitten semmoiset niin kuin pläjäykset.
Kyllä.
Eli se, että systemaattisiin muodostelmiin niin joskus on ihan semmoisia niin kuin pitkiä jonoja, tai sitten siellä menee jotenkin sille, että ne menee riveittäin, tai sitten ne saattaa tehdä jonkun muodostelmat, se voi olla vaikka X:n muodossa. Mm. Ja se, mikä sillä niin kuin itsellä tietysti vaikuttaa, on se, että ne mä pyrin käymään aina hyvin systemaattisesti sille, että sit me mennään niin kuin, niin kauan ellei koira sano toisin, niin mennään aina silleen niin kuin tietyssä muodostelmassa, jonka mä itse päätän, ja sitten me koitetaan ajaa se aika silleen järkevästi läpi.
Kyllä.
Ja sitten taas, jos meillä on semmoinen pläjäys, että ne on niin kuin ihan miten sattuu semmoisen niin kuin hullun myllyn, niin sitten se on vähän, mä yleensä annan koirille vähän enempi vapautta sitten sen työstämiseen, mutta siinäkin on taas sitten omat haasteensa, etenkin kolmosluokassa, kun pitää huoli, että sä et ole niin kuin missannut mitään niistä laatikoista. Mutta siitäkin lisää.
Kyllä.
Myöhemmässä
ja sen verran laatikoiden sijoittelusta, eli laatikkojen tulee olla niin kuin maan tasolla, että joko lattialla tai maassa, jos meillä on ulkona siis laatikkoetsintä. Eli joskus ehkä näkyy niitäkin sellaisia, että niitä saattaa olla jossain pöytien päällä ja jotain muuta, mutta se on myös nyt sitten säännöissä standardisoitu, ne pitää olla maan tasolla.
Joo, mä muistan kanssa, mä oon joskus itse ihan ensimmäisiä kokeita, mitä mä oon itse niin kuin tuomarina pitänyt, jolloin tätä sääntöä ei ollut vielä. Mä oon sitä mieltä, että mä olin ehkä syypää siihen, että se tuli se sääntö. Mä en tiedä, sainko mä suututtu jonkun siinä kokeessa, mutta sitten siellä oli sellaisia matalia penkkejä. Musta se oli kauhean hauska, että osa laatikoista oli siellä penkkien päällä. Ja se kätkö ei vielä ollut siellä penkillä, se oli vielä lattian tasalla, mutta se meinas saada osan ihmisistä hermostumaan, että mitä, laatikoita penkillä, kauhean, mun mielestä se on kauhean kiva, että miksei voisi olla. Mutta vähän mielenkiintoisempi se etsintämuoto, mutta ei sitten, nyt on kaikki sitten tosiaan, niin kuin, että voihan toki olla silleen, että jos sulla on vaikka tyylin terassi, joka on kahdella osalla, niin se voi olla sitten sillä, mutta et ei voi olla just silleen, että se on niin kuin eri tasolla kuin siinä, mihin ohjaaja pystyy kulkien tulemaan.
Kyllä. Ja yksi, mikä musta, ootko sä huomannut semmoista, mikä musta on ollut ehkä semmoinen tendenssi viime vuosina, niin musta tuntuu, että laatikot on nykyään laitettu niin kuin tiiviimmin. Että ne voi olla hyvinkin tiiviisti, niin kuin, ei tietenkään kiinni toisissaan, mutta sillä tavalla, että sieltä juuri koira esimerkiksi mahtuu kulkemaan välistä, niin se on ehkä musta sellainen, mikä on tullut ehkä viime vuosien aikana.
Kyllä mä luulen kanssa, että on ollut, ja siinäkin mun mielestä koirakoiden taso on kyllä kasvanut, että joskus on ollut isojakin niin kuin haasteita siinä, että sit jos on ollut siirtymähaju, niin koirakot on ollut vähän pulassa, mutta nyt ehkä osaaminen sen kanssa on taas sit parantunut, että koirakot osaa nähdä, että hei, joo, se tekee reaktio, mutta eihän tämä ole nyt oikea laatikko, koska se näyttää tolta, ja koiratkin osaa jo hakea sitä, että koska totta kai siirtymähajun vaikutus on suurempi, jos ne on vielä enempi lähekkäin laatikot, niin sitten noi on sellaisia asioita, jotka varmasti on hyviä haasteita myös sitten ottaa huomioon siinä. Laatikossa se kätkö on aina siellä niin kuin sisäpuolella. Ja minkä tahansa kokoinen laatikko, missä tahansa se on siellä sisällä, niin riittää aina, että sä löydät oikean laatikon. Sun ei tarvitse saada sieltä tarkempaa kohtaa kuin se. Eli joskushan koirat on kauhean pedatteja siinä, että etenkin jos meillä on iso laatikko ja sitten siellä on tietyssä jossain kulmassa lähellä saumaa se kätkö, niin kyllä monet koirat hakee sen, että okei, mä haluan saada sitten sen ihan tarkan kohdan, mutta se ei ole tarpeellista sen takia, että jos se kätkö on jonkun tämmöisen suljetun välineen sisällä, niin sehän saturoi se molekyyli, niin kun, ne molekyylit saturoi sen tilan ja ne tulee ulos sieltä, mistä ne pääsee, jolloin pääsääntöisesti sieltä on niin kuin ihan mahdoton sanoa, että mikä se on se tarkka kohta, mutta joskus koirat on sitten itse sitä mieltä, että ne haluaa katsoa sen tarkemmin ja se on ihan ok, mutta sitä ei koskaan vaadita.
Ja monelle koiralle toi laatikko, että siitä saattaa olla juurikin vähän se ensimmäinen tutustuminen saavuttamattomiin kätköihin, että se saattaa monesti olla sitten juuri se laatikko, missä se ei olekaan täysin niin kuin tarkalleen paikannettavissa se hajulähde.
Joo. Laatikoiden kanssa tulee myös sitten nämä tyypilliset synnit helposti esille. Mm-hmm. Sanotaan, että no nykyään on paljon siistimpää työskentelyä kokeissa pääsääntöisesti laatikolla.
Mä sanoisin, että se johtuu varmaan siitä, että pikkuhiljaa osessa on ymmärretty ilmaisun merkitys. Eli jos sillä koiralla on siisti ilmaisu, niin todennäköisesti laatikkoetsintäkin on paljon helpompaa sen jälkeen.
Joo, se on jossain vaiheessa ollut suurikin haaste. Tosi monella koiralla on ollut paljon sitä semmoista niin kuin syntistä laatikon käsittelyä, että siellä on tullut raapimista, puremista, nuolemista ja tönimistä. Niin nyt niistä niin kuin pikkuhiljaa ollaan pääsemässä sille valoa kohti, mutta totta kai niitä tulee herkemmin. Ja se on monille koirille semmoinen, sanotaan, että viretilallisesti ehkä haastava etsintämuoto. Että kun siinä tulee tavallaan se Et sit kun ne koirat osaa sen laatikko etsinä, ne tietää, että kun on laatikoita, niin sitten ne etsitään laatikoista. Mm. Tämä on ainakin semmoinen, mitä mä omissa treeneissä nykyään hyvinkin uskonnollisesti teen, että jos mulla on pahvilaatikoita, niin sit ikinä siellä ei ole sisäetsintäkätköä, että sen on oltava sit laatikossa, koska mä haluan, että ne koirat priorisoi laatikot, jos ne on siellä. Ja mä luotan siihen, että jos jonain kauniina päivänä tulee kokeessa vastaan sisäetsintä, jossa on paljon laatikoita, ei ole mitään sääntöä, miksi ei olisi. En pidä todennäköisenä, että sitä tulee, koska miksi tuomari haluaisi niin kuin, testata tällaista asiaa, en tiedä. Mutta on se mahdollista, että se koira saattaa tulkita sen laatikkoetsintänä. Niin mä en usko, että siinä on mitään muuta kuin mä sanon, että hei muru, joo mä tiedän, tämä näyttää laatikkoetsintältä, mutta etsipä seinästä. Mm-hmm. Ja se menee sisäetsintämoodiin. Mutta mä haluan, että ne priorisoi laatikot, jos ne on, koska se sisäetsintä on niille niin vahvaa. Mm. Että sit mä haluan, että ne ihan oikeasti tajuaa, että sit ollaan laatikoilla, kun ollaan laatikoilla.
Että ainoa, missä mä niin kuin, tavallaan, mulle on ihan ok, mulla on ihan sama juttu, missä on ihan ok, että joskus kun se haju sit leviää, että kun ollaan jo lähellä sitä hajulaatikkoa, niin joskus näkee sen, että koira pyörähtää ihan kevyesti, niin kuin käy esimerkiksi seinältä ottamassa haju, ja sitten se kääntyy oikeaan paikkaan, että se hajupilvi on jo niin vahvana, niin se on musta aivan niin kuin ok.
Se on ihan
mutta ok. Muuten fokus sinne laatikoihin.
Ehdottomasti. Mutta se on taas niin kuin osalle koirista semmoinen tunnetilallisesti haastava asia, koska sitten kun ne tajuaa, että tässä on niin kuin irtokohteita, jossa joku on kätkö tai ei ole, niin osasta koirista tulee, että ne huomaa, että ne kiihtyy siitä, että ne on vähän se, onko se tässä, ei ollut tässä, onko se seuraus, ei ollut tässäkään, onko se seuraus, ei ollut tässäkään, ja sitten niillä rupeaa menee järki siihen, että se on helposti turhautuville koirille joskus vähän haastava.
Mm. Ja tähän just pystyy vaikuttamaan myöskin sitten ohjaajan toiminta, josta me kohta puhutaan, niin laatikkoetsinnässä, jos missä, niin ohjaaja pystyy myöskin haastamaan koiransa toimintaa, sanotaanko niinpä. Näin kauniisti.
Kyllä. Ja me voitaisiin nyt ihan nopsaan, jäädään nyt hetkeksi aikaa laatikkoetsinnän maailmaan. Eli nyt jutellaan läpi, että ensinnäkin, että miten me opetetaan laatikkoetsintöjä silloin, kun me tehdään sitä ekaa kertaa, minkälaisia haasteita ja niihin ratkaisuja meiltä niin kuin löytyy laatikkoetsintään, ja minkälaisia etsimis- tai etsitystyylejä meiltä tähän liittyy. Ja sitten me käydään sen jälkeen sama setti vielä ajoneuvoetsinnän kanssa lävitse. Miten sä aloitat laatikoiden opettamisen?
Mä aloitan laatikoiden opettamisen niin, että mulla on ensin vain yksi laatikko. Ja pikkasen isompi kokoinen, että ei millään nyt niin kuin tulitikkuaskilla lähetä hommiin, että se on sillä tavalla kohtuullisen. Ja mä pyrin laittamaan sen vielä sellaiselle alustalle, että se ei lähtisi esimerkiksi liukumaan kovin herkästi, koska työntäminen on yksi semmoinen juttu, mikä tulee. Eli mä yritän niin kuin alusta lähtien ikään kuin raivata sen tien mahdollisimman niin kuin selkeäksi suoraksi, että se koira pystyisi ymmärtämään, mitä sen laatikon kanssa kannattaa tehdä. Ja sen jälkeen mä mielellään vielä sijoitan ihan alkuun ensimmäisissä harjoitteissa sen haju myöskin jotenkin, esimerkiksi jos mulla on vaikka pahvilaatikko, niin pikkusen se niin kuin tavallaan lipan alle, että se ei ole välttämättä vielä just siellä tyyliin ihan keskellä sitä laatikkoa, vaan että se on semmoisessa paikassa, missä se on vielä sille koiralle niin kuin helposti saatavissa. Ja mielellä aloitan ihan yhdellä laatikolla, eli koira vaan lähetetään hyvässä tunnetilassa rauhassa nuskimaan yhtä laatikkoa, annetaan sen löytää sieltä ja palkataan se siitä. Ja siinäkin mä ehkä haluan sitten palkata vähän semmoista niin kuin, laatikoilla varsinkin semmoista rauhallista tunnetilaa, että monesti niin kuin semmoinen. Ja sitten me otetaan siihen viereen seuraava laatikko, eli siihen tulee valinta siitä, missä laatikossa haju on, missä sitä ei ole. Ja sitten me lähdetään pikkuhiljaa lisäämään sen mukaan, miten se koira. Mutta just se, että se koiralla säilyisi semmoinen, siinä mä tykkään rauhallisesta tunnetilasta siinä laatikoissa opettamisessa. Ja sitten just se, että kun ei liian nopeasti lisätä niitä laatikoita, jos meillä on semmoinen koira, joka saattaa just turhautua sitä, ai se ei ollutkaan tässä, no missä se on, niin sen takia mennään niin kuin koiran mukaan. Että jollekin koiralle saadaan hyvin nopeasti vaikka 10 laatikkoa, ja jonkun kanssa pelataan vähän pitempään tyyliin vaikka 3-5 laatikon peliä.
Missä vaiheessa sä otat laatikot mukaan etsintöihin?
Kohtuullisen alkuvaiheessa, mutta en heti, että me harvoin tehdään, kun meillä on niin kuin alkeiskurssi on 5 kertaa, niin mä en teitä laatikoita, mutta se on meidän jatkokurssin juttu, eli sitten kun mennään seuraavat 5 kertaa, niin siellä esitellään jo sitten laatikot, mutta mä haluan sen verran, että sillä koiralla on ensinnäkin se oikeasti jo tunnistaa sen etsittävän hajun, ja mielellään se, että sillä olisi jo ajatus myöskin siitä ilmaisusta, koska se on sitten niin paljon helpompaa, kun se ilmaisu on jo siellä, koska sitten ei tarvitse tavallaan koko ajan olla sille kertomassa, sori, sä et nyt saa käyttää taas suu tähän näin, tai älä kaivaudu sinne laatikkoon, niin kun, että vaikka sä tiedät, että se haju on siellä sisällä, mutta älä yritä työntää päätäsi sinne laatikon sisälle. Eli kaikki tämmöiset niin kun, tulee niin paljon helpommin sitten siinä, että pikkusen pitää olla sitä motivaatiota, josta hajua ja etsintää kohtaan ja se ilmaisu kunnossa.
Joo, toi kuulostaa tosi hyvältä, ja mulla on kanssa sama juttu sen ajoittamisen kanssa, että mä en ota sitä kauhean alkuvaiheessa mukaan. Mä venytän sitä vielä ihan pikkasen pidemmälle, että mua, niin usein menee se vielä siinä jatkokurssikin vielä siihen, että niin kun, et, tehdään varmaksi sitä ilmaisua. Mm. Ja senkin jälkeen mä oon halunnut nähdä, että se on aika vakiintunut se ilmaisu, että nyt ei tarvitsisi niin kuin miettiä enää yhtään sit siinä vaiheessa, kun lähdetään sinne niin kuin laatikoiden pariin. Sen jälkeen mä itse tykkään tehdä silleen, tässäkin on koirakohtaisia eroja totta kai, mutta kun siinä vaiheessa ne koirat on yleensä aika päteviä sisäetsijöitä, niin mä teen niin kuin sisäetsintänä. Eli sit mä heitän ne semmoiseen huoneeseen, missä ne on paljon tehnyt sisäetsintää, ja sit mä nakkaan sinne saman tien jonkun tyylin 10 laatikkoa. Mm. Mut se kätkö on sit ihan sikahelppo. Et mulla on sit siinä laatikossa, missä on kätkö, niin mulla on semmoinen koiran kuonon mentävä rako, ja se kätkö on ihan siinä sen niin kuin toisella puolella. Jolloin se, mikä siinä tulee, on se, että kun se koira pistetään sinne, se olettaa tekemänsä sisäetsintää, ja kun sillä ei ole mitään konseptia laatikoista vielä etukäteen, niin sehän vaan katsoo se jännän näköinen sisäetsintä, onpas hauskan näköisiä välineitä. Ja sitten se lähtee sinne etsimään, ja hyvin nopeasti, kun se menee, niin se on vaan silleen, wow, nyt mä haistan sen, koska se on niin avonainen, ja sitten, että sen on ihan sikahelppo ilmaista se, kyllä, jos se on niinku semmoisessa avoimessa. Niin sillä mä oon niinku itse lähtenyt nyt aukaisemaan sitä ajatusta siitä, että mä saisin saman tien niille sen niinku kivan etsinnän. Ja sen, et mun mielestä se on ihan kaikista tärkein siinä laatikkoetsinnän alkuvaiheessa. Tää muuttuu hyvin nopeasti, mutta ihan ne sanotaan ensimmäiset 3-5 etsintää. Niin mä haluan, että niitä ei tarvii miettiä hetkeäkään, miten ne ilmaisee sen. Että niiden pitää olla vaan silleen, pam, tälleen, olipas helppoa. Koska se on monille koirille tosiaan haaste, että kun ne jää tupsuttelee sitä läpi, että miten mä ilmaisen tämän, miten mä ilmaisen tämän. Ja sitten kun ne saa yleensä kauhean kivasti, että jos ne on hyvässä mielentilassa sisäetsinnässä, mikä on siihen mennessä ollut se, mitä on niinku vahvistettu eniten, niin yleensä menee aika kivassa moodissa myös siihen laatikkoetsintään. Ja sitten mä koitan hetken aikaa tehdä silleen, että jos mahdollista, niin tekee ehkä semmoiset ensimmäiset 3 laatikkoetsintää samassa tilassa. Että se vähän koodautuu siihen silleen, että muistat, että viimeksikin laatikosta löytyi, kun me oltiin tässä tilassa. Ja pikkuhiljaa saadaan tavallaan silleen, että vähän silleen, että rupeisi huomaamaan, että sitten kun ne laatikot on siellä, niin ne ei puskekaan sisäetsintään enää.
Kyllä.
Niin se olisi tavallaan se semmoinen, mitä mä itse lähtisin sitä tekemään.
Ja mä tykkään kans käyttää just noita, kun sä mainitsit, noi reikälaatikot, niin joko just tuommoista niinku arkistolaatikkoa, missä saattaa olla reikä, tai sitten jos on ne semmoiset kantokahvat esimerkiksi, niin ne on tosi kivoja alkuun, että niissä tavallaan on ikään kuin hajua ajatellen niin sanotusti kurkistusluukku, että se koira saa pikkusen laittaa nenää sinne laatikon sisälle, ja joo, täällä tämä on. Et se on monesti, se antaa monelle koirille huomannut, antaa alkuun itsevarmuutta. Toki sitten nekin pitää tietysti aika nopeasti häipyttää pois, että ne ei yritä etsiä niitä reikiä sieltä laatikosta. Mutta.
Joo, ehdottomasti. Sitten siinä on just se prosessi, että sitten se pikkuhiljaa pienentyy se aukko. Ja sitten sen jälkeen, kun ne tekee jo silleen autenttisilla laatikoilla, niin mä pyrin, että ne on aika avonaisia. Ja sitten vasta kun ne on aika itsevarmoja, niin rupeaa olemaan, että ne on enempi niinku tiiviitä, että ne on just kaikki saumat teipattu umpeen ja että se alkaakin olla siellä keskellä eikä ihan siinä saumassa. Että siinä niinku, et sanotaan, että ensimmäiset 20 laatikkoetsintää about on pikkasen silleen vielä, että koko aika mennään vähän silleen tarkkislistalla, että onhan tämä varmasti ihan ok, että se koira hahmottaa sen ja se tekee sen hyvin. Että tämä on semmoinen tärkeä mun mielestä, mikä ehkä jonkun verran on nosessa ihmisille hämärä ajatus, niin semmoinen niin kuin hyvä pohjatoistomäärä. Et ennen kuin me haastetaan sitä koiraa millään, meillä pitää olla niin kuin tietty semmoinen ehjä pohja, jonka päälle niitä kootaan niitä haasteita. Ja mun mielestä se on just semmoinen koirasta riippuen, se on jotain 10-20 toistoa, ennen kuin me kertaakaan vähän silleen, no katsotaan hahmottaako se tämän.
Kyllä.
Niin sekin on monille, että jos niin kuin ajatellaan koko koiramäärää, mitä meiltä Suomessa treenaa, niin jos jokaisella koiralla olisi varmisteltuna, että ensimmäiset 20 toistoa tiettyyn etsintätyyppiin olisi tosi tosi helppoja, selkeitä ja luo sille koiralle selkeyttä ja varmuutta, että miten paljon paremmalla pohjalla oltaisiin. Mm. Koska musta tuntuu, että tosi paljon on myös sitä, että kun ne koirat tekee luontaisesti ihan ihmeurotekoja välillä niiden etsintöjen kanssa, että ne menee yli sen oman osaamistasonsa, niin sitten tietyllä tavalla sitä aina välillä toivoo, että voi kun ne tekis mulle tämmöisen ihmeen. Ja joskus ne tekee, mutta sitten joskus taas ei. Ja sitten jos me ollaan siellä, että meillä ei ole niitä pohjatoistomääriä ja niitä pohjatoistoja ylipäänsä. Ja sitten tulee se semmoinen, no katsotaan selvittääkö se tämän. Ja sitten se tekee jotain tyhmää, jos me joudutaan korjaamaan. Niin sekin on taas tietyllä tavalla semmoinen.
Me kaivetaan heti sieltä pohjan alta tavallaan sitä maaperää niin pois. Ja me saadaan hirveästi sellaisella toiminnalla aikaiseksi koirille turhaumia. Ja monesti se niinku väärä tunnetila ihan vaan sillä, että niinku me ei ole muistettu rakentaa ensin sitä itsevarmuutta siihen tekemiseen, että tämä on niinku se perussuoritus, ja sitten lähdetään kokeilemaan sinne erilaisia varioita. Sen ymmärtää, että se on monesti, meillä ohjaajilla on niinku kiire, ja meillä tulee hienoja ideoita, että hei, tätä olisi kiva kokeilla tässä, ja tätä olisi kiva kokeilla. Jos sä oot ihan alkuvaiheessa, niin merkkaa ne vaikka paperille, tee listaa, ja hoida ensin se pohjat kuntoon, tee niinku just sopiva määrä hyviä, varmoja toistoja, ja sitten ota se lista esille ja rupea miettimään niitä variaatioita. Ne variaatiot on hyviä, mutta ne kuuluu sinne myöhäisempään harjoitteluun.
Ehdottomasti. Ja jos mietit sitä, että kauanko sulla menee niinku 20 toiston tekemiseen, niin se on niinku yksi kärpäsen kakkasin kokonaiskuvassa. Mutta sitten taas, jos sä niinku sen ensimmäisen 10 toiston sisään onnistut saamaan jonkun ihan mega sössäkkeen, että se koira rupeaa just vaikka mäiskiin niitä laatikoita, ja sä joudut korjaa sitä siitä, niin kauanko sulla menee parhaimmillaan aikaa sen asian korjaamiseen, niin se on aika suuri määrä. Niin sen takia toi on niinku yksi niistä etsintämuodoista, missä mä nimenomaan koitan vähän maltottaa ihmisiä, että sen aloittamisella ei ole kiire, ja siinä alkuvaiheessa ei ole kiire haastaa sitä koiraa. Koska sitten kun ne hiffaa sen, niin sitten ne kyllä sit pystyy niitä tekemään niitä vaikeampiinkin etsintöjä. Ja yksi, mikä mun mielestä tässä on haaste, on myös se, että monessa paikassa tuntuu, että se kulttuuri on hyvinkin pitkälti se, että mene valmiiseen pöytään. Ja kun fakta taas on se, että kun sä menet valmiiseen pöytään, niin ellet sä ota yksäreitä, se on eri asia. Silloin sä voit hyvinkin sanoa, että mä tarviin just tismalleen tällaisen, ole hyvä ja rakentele mulle se. Eli jos sä jaksa itse viedä niitä laatikoita paikalle, niin maksa jollekin siitä, että se vie ne laatikot valmiiksi ja sit meet sen treeneihin. Mutta se, että jos sä meet johonkin ryhmätreeneihin, niin kun ei meillä ole niinku sitä, että kaikki koirat on samalla tasolla. Ei niinku kerta kaikkiaan ole, jolloin sä et välttämättä saa just tismalleen sitä pohjatoistoa, mitä sä tarvit. Eli jos sä oot siinä pohjatoistovaiheessa, niin sit sun pitäisi muistaa malttaa se niinku tehdä. Treenata itse niitä toistoja silloin, kun sä oot siinä pohjatoistovaiheessa. Ja yksi, mikä on mun mielestä hirvittävän tärkeä taito osata noseohjaajalle etenkin, on se, että harjoittele nämä sanat, ei, en tee tätä etsintää, se ei ole meille vielä sopiva.
Se on joskus tosi vaikeaa, kun näkee jonkun todella houkuttavan jutun, että olisi kiva päästä niinku pelaamaan jotain aluetta. Mutta sitten kun sä tiedät, että nyt jos mä vien mun koiran tohon noin, niin
ei sitä välttämättä tule hyvää. Ja sitten sä oot taas niinku kaivannut kuoppaa syvemmälle.
Just näin.
Et pohjatoistot, niin pitäkää ne niinku hyvänä.
Ja mä pyrin tuossa alkuvaiheessa just niinku, kun varsinkin kun sä tiedät, minkälainen koira sulla milloinkin siinä on, niin tavallaan just tässä mä niin kuin esimerkiksi laatikoiden kanssa mä just alleviivaisin niin kuin virheetöntä oppimista. Että mieti se treeni niin tarkkaan, että se koira voisi niin kuin 99% varmuudella onnistua. Että aina on se pieni muuttuja, mutta yritän miettiä ne kaikki ympäristöolosuhteet, kaikki semmoiseksi, että silloin mahdollisuus oikeasti onnistua siinä tehtävässä.
Joo. Yksi muuten, mikä tuli vielä mieleen tuosta, kun sä sanoit siitä, että sä käytät tavallaan niitä luontaisia reikiä, mitä niissä laatikoissa on, niin mun on itse asiassa yksi syy, mikä on siinä, että mä aina teen oman reijän, sit kun mä teen niitä niinku ihan ensimmäisiä toistoja. Eli tää on tullut siitä, että mulla tosi iso osa uusista asiakkaista, jotka tulee treenaamaan uutena koiriansa kanssa, niin ne tulee meidän hallin sisältä muiden lajien puolelta, ja meillä treenataan tosi paljon tottelevaisuuslajeja. Ja sitten kun ne treenaa tottelevaisuuslajien koirat, niin niillä on suurimmalla osalla ihan järjettömän vahvana käytöksenä etujalkakosketustargetti.
Aivan.
Ne tekee niitä korokeharjoituksia, kato pennusta pitäen, että korokeni nousee sen päälle. Niin mä pistän sen takia sen reijän päälle. Koska sitten kun ne koirat menee siihen, niin ennen kuin ne tassut saa sen impulssin nousta siihen, just sen näin. Nenä meni, jos ne reikää, niin me päästään pikkasen varmistelemaan se. Koska osalla koirista visuaalisesti se on se, olisiko se jakkara, kun ne tykkää niin kauheasti sitä. Suurin osa koirista rakastaa niitä semmoisia tassutemppujuttuja. Niin jos se impulssi löytyy sieltä jaloista siihen, että mähän voisin nousta tuon päälle, ennen kuin se nenä on saanut kiinni sit kohdehajusta, niin sit saatetaan helposti olla siinä suossa, että ne koirat vaan niinku tarjoaa niitä kohteita. Joo. Se on myös toinen syy siihen, minkä takia mulla on alusta pitäen monta. Joo. Koska se on nimenomaan, että jos on koira, jolle ei ole pohjaa just tähän temppuun, niin se, että sun on yksittäinen laatikko, jolla sä aloitat, niin se on oikeasti ihan sikahyvä tapa aloittaa. Mutta niille koirille, joilla on just se temppupohja siellä, niin niille on parempi, kun niitä on oikeasti paljon.
Toi on totta. Ja itsekin teen tuossa sen, että kun silloin, jos me tehdään sitä just siellä yhdelle laatikolle lähettämistä, niin se koira on kohtuullisen lähellä sitä laatikkoa, ja sitä tavallaan hetken aikaa niin kuin sen verran pidetään, että me oikeasti nähdään, se alkaa jo niin kuin selkeästi, se niin kuin nenä on auki, ja se alkaa niin kuin kurotella kuonolla kohti sitä, hei, täällä on muuten haju, ja sitten se vain niin kuin päästetään vaan joo, siihen. Just kyllä. Sillä tavalla, että katsotaan se, että se ei ole siinä, siinä niin kuin temppumoodissa, että sieltä tuleekin ensimmäisenä tassutemppu, mutta toi on hyvä. Ja joskus jopa olen tehnyt sitten senkin, että jos tiedän, että koiralla on sitä jumppataustaa, niin olen saattanut ensimmäisellä kerralla jopa esitellä sen laatikon niin, että se on esimerkiksi vaikka penkin päällä tai jossain ihan vähän korkeammalla sillä tavalla vaan, että se olisi niinku oikeasti siinä niinku kuono on se, mikä sinne menee ihan ekana.
Nimenomaan. Ja sitten mä yleensä just koitan katsoa, että ne on kohtuullisen kookkaita ne laatikot alkuvaiheessa, ettei tulisi just semmoinen peruskenkälaatikko on niin semmoinen provosoiva kohde sen tyyppiselle koiralle, että ennen sitä on pitänyt olla niinku aika varma, että se fokus pysyy sitten oikeasti etsintähommissa, eikä mene tassutemppuhommiin. Mutta joo, sitten taas niin kun mennään alkeisopetukset eteenpäin, yksi muuten, mitä mä teen alkeisopetuksessa, mä uskon, että sä teet itse samaa, niin ohjaaja ei liiku koiran kanssa.
Joo, ihan sama juttu.
Kyllä. Koska laatikot on herkkiä ohjaajan liikkeelle. Siinä tulee niin helposti se, että ohjaaja vähän pysähtyy jotain laatikkoa kohti, koira rupeaa noteraa sen ohjaajan, ja sitten se on vähän silleen, tämä kohde kiinnostaa sua, miksi sun kiinnostaa tämä kohde, ja sitten jos on kokematon koira, niin sitten saattaa ruveta tekemään tassutemppua, tai sitten siinä tulee vaan se, että ne on silleen, no onkohan se sitten tässä se kätkö, ja sitten ne turhautuu, kun ne ei pääse haistaa sinne omasta mielestään sinne sisälle asti, ja sitten rupeaa tulemaan räiskimistä, niin tosi pitkän aikaa, niin ensin vapaana.
Kyllä.
Ja sitten vasta kun ohjaajat alkaa näyttää siltä, että ne oikeasti tietää, miten sitä pelikenttää pelätään sisäetsinnässä, joka ei ole niin herkkä. Sekin on herkkä joskus, mutta ei niin herkkä. Tarkoittaa sitä, että mä oon riittävän monta kertaa siellä taustalla sanon, liiku, älä pysähdy, pidä liike yllä, kävele vaikka paikallaan. Maiseman ei tarvii muuttua, mutta jalkojen täytyy liikkua, älä painosta, älä jää nurkkaakin.
Just näin.
Tervetuloa minun arkeeni, tämä on 80% mun työtä, vain ja ainoastaan näiden asioiden sanominen. Ei vaan, on siinä...
Pari muutakin juttua.
Paremmin, 60%. Mutta se, siinä kohtaa, kun ohjaajakin alkaa vähän hahmottaa sitä, että miten liikutaan.
Joo, meillä on just toi sama, että niinku koira lähetetään sinne laatikkojen suuntaan ja sitten ohjaaja pysyy ja kouluttaja pysyy paikallaan,
joo,
kunnes koira on tehnyt valintansa.
Toinen, mikä mulla on niin kuin lähes 100% laatikoilla, on se, että aina palkataan poispäin.
Joo.
Joillekin tietyn tyyppisille koirille ja tietyn tyyppisissä treenivaiheissa on paljonkin hyötyä siitä, että palkka menee kätkölle päin. Mutta laatikoilla, vaikka se koira olisi aina ollut korrekti laatikkoa kohtaan, mä silti aina palkkaan pois laatikolta. Että ainoita tilanteita, että jos koira on jotenkin, kun on niitäkin koiria, että ne pelkää laatikoita, että niiden mielestä niitä on jännittävää niin kuin lähestyy, tai sitten, että niitä ei vaan kiinnosta tippaakaan. Mulla on joskus ollut Maurinkin kanssa sellainen, se oli, onneksi nämä ajat on jo historia, se oli ihan kauheata kause, niin oli semmoinen, että sen mielestä ne oli vaan niin tylsiä ne laatikot, että sitten meidän palkka oli esimerkiksi semmoinen, että sit mulla oli semmoisia kenkälaatikoita, jossa on semmoinen lippa, joka vaan aukastaa, niin sitten kun se löysi sen kätkön, niin sitten mä olin, että jee, juoksin sinne, avasin sen lipan ja heitin sen laatikkoon sisälle makkaraa, se oli niinku sellainen, tiedätkö, että sai vaan sitä, että se on kivaa.
Kyllä.
Huomaat sä, että on kivaa, kun sen mielestä se oli ihan hirvittävän tylsää, niin mutta se, lähtökohtaisesti aina se, että hieno homma tuu pois sieltä. Joo.
Ja sitten laatikoissa, niin kuin monessa muussakin, mutta laatikoissa kannattaa myöskin just niin huolehtia siitä, että sinne myöskin samalla turvataan sitä, että me ei rötvätä ruoalla sitä laatikkoa, koska parhaita tapoja sit saada koira käyttämään niin kuin esimerkiksi hampaitaan laatikolla on se, että sit sä oot niin kuin rötvännyt sinne jotkut nakkimehut sinne laatikkoon, ja sitten sä päästät koiran tekemään seuraavan toista, ja no mitä se tekee, se menee nuolemaan tai puremaan sitä, että niin kuin tavallaan myöskin silloin ne pysyy ikään kuin ilman niitä ruokakontaminaatioita siinä alkuvaiheen harjoittelussa.
Niinpä. Mutta joo, tyypillisiä haasteita, mitä laatikkoetsintöihin liittyy, niin ne tunnetila-asiat on yksi iso juttu, että monilla koirilla on vähän sellaisia turhaumajuttuja laatikoiden kanssa, ja niihin niin yleensä ensisijaisesti antaisin tehtäväksi tehdä mahdollisimman laajoja etsintöjä helpolla kätköllä. Se on semmoinen, mikä aukaisee niitä niin kuin turhaumapääkoiria. Että niille koirille missään nimessä ei mitään semmoista viisi laatikkoa valitse näistä.
Joo, ja semmoista niin kuin tykittämistä niille, joo, niin kuin, että ei missään nimessä.
Ja mahdollisimman silleen tiedäkö, että ellei ne ole siinä vaiheessa, että me ruvetaan haastaa niitä silleen, että vaikka olet kiihtyneessä tilassa, niin tee silti kaunis ilmaisu. Silloin niille voi joutua tekemään niitä semmoisia, että no niin, nyt sulla on valintapeli, sä vielä kertaat sitä valintapeliä, silti pään pitää pysyä kasassa. Mutta jos me ollaan siinä vaiheessa, että me halutaan auttaa sitä koiraa löytämään hyvä mielentila, niin yksi mikä auttaa on se, että teet sille semmoisen oikeasti laatikko mereen. Mm. Että sitten se on semmoinen, että niinku, et vähintään se 50 laatikkoa laajalle levitettynä, ja niillä mä tekisin aika paljon niitä semmosia pläjäyksiä, että ne ei ole mitenkään systemaattisesti, vaan se on nimenomaan sitä, että se koira joutuu oikeasti kiertele, kaartele, ei mitään ohjausta, ei mitään jarruttelua, se on ihan vaan silleen kulje, kunnes olet laatikolla, ja sitten se on helppo kätkö löytää, helppo kätkö ilmasta. Niin se on monesti semmoisia, että ne rupeaa pikkuhiljaa rentoutumaan siinä, että kyllähän tästä nyt ihan hyvää tulee. Että kun monesti se on just koirilla se semmoinen, onko sitä, ja sitten niinku turhautuu, kun ne ei heti saakaan sitä laatikkoa, niin siihen yleensä niinku ei pidä mennä siihen koiran hätäilyyn mukaan ja sitten koittaa tehdä. Että kun monesti yritetään tavallaan ehtiä ennen sitä koiran turhautumista, jolloin tehdään pienempiä etsintöjä, ja sitten se ei pääse niinku tasottumaan, niin sen takia ne isot on niinku hyviä siihen monesti. Jos sitä koiraa ei niinku inspiroi ne laatikot, se on myös monilla sellainen, niin sitten voi olla parempi tehdä niitä pienempiä etsintöjä. Yksi semmoinen hyvä tapa työstää laatikoita on se, että jos sä pääset jonnekin kentälle, missä ei ole mitään muuta etsittävää. Se on myös semmoinen haaste, että jos koira ei oikein inspaa ne laatikot, ja sitten joudut tekemään niitä jossain niinku pienessä sisätilassa, missä on monesti myös sit tehty paljon niinku muutakin kuin laatikoita, niin sitten helposti on vähän silleen, että ne lähtee kattelemaan, että no mitä on seinillä, mitä on sohvilla, mitä on muissa huonekaluissa, ja sitten joudut vähän vänkää sen kanssa, ei kun tuu etsiä näitä laatikoita, ja se voi mennä tylsäksi. Mutta sitten jos sä oot silleen, hei, niin kuin 10 metriä tohon suuntaan ei ole mitään, 10 metriä tohon suuntaan ei ole mitään, eikä tonne, nyt meillä on vaan nämä laatikot tässä. Ja sit se saa helpon löydyä ison palkan, niin se motivaatio rupeaa niin kuin kasvaan sitä kohtaan helposti. Monilla koirilla se myös vaatii sen, että se on alkuun just helpompi se kätkö. Eli totta kai olosuhteet on erilaiset, ja aina voi tapahtua jotain ylläreitä, mutta lähtökohtaisesti mitä lähempänä niin kuin niitä ylä-sisäsaumoja, se kätkö on, niin sen helpompi se on koiralla. Mitä lähempänä se on keskellä ja pohjalla, niin sen haastavampi sen hajun on niin kuin tulla sinne silleen, niin kuin, kyllähän ne haistaa sen. Mutta se, että ne ei välttämättä niin helposti tajuu ilmasta sitä, jos ne on kokemattomia koiria.
Ja mä saatan tuossa jopa käyttää, sit kun mä alan esitellä koiralle, ollaan jo siinä vaiheessa, että se on siellä pohjalla ja keskellä, niin esimerkiksi pari tippaa, ja annan sen rauhassa sen. Yleensäkin ottaen laatikon esiin, kannattaa muistaa se, että antaa sen laatikon jonkun aikaa levätä, että se ihan oikeasti ne molekyylit ehtii täyttää sen laatikon, ja sitä tulee jo kunnolla ulos sieltä laatikosta, että se ei tapahdu ihan hetkessä välttämättä.
Joo, ehdottomasti,
niin antaa sen laatikon tavallaan hetken levätä ennen kuin aloitat etsintää.
Joo. Mutta sitten tosiaan niitä haasteita, mitä tulee vastaan, just nämä tämmöiset niin kuin puremiset, raavimiset, tönimiset, niin ensisijaisena on just se, että katsot, sillä koiralla on mahdollisuus onnistua. Jos sillä koiralla ei ole järkevää ilmaisua, niin on tosi iso savotta kertoa sille, että älä tee noin. Jos sä yrität kertoa koiralle, että älä tee noin, niin sä saat todennäköisesti vaan ihan sikaison turhauman aikaiseksi, ja sit sä menet niin kuin ojasta allikkoon. Kun taas se, mitä sun pitää kertoa sille, että tee näin sen sijaan. Eli sit, jos sillä koiralla on selkeä ilmaisukäytös, niin silloinhan sun pitäisi pystyä pitämään siitä sun kriteeristä kiinni, että kun tälleen me ilmaistaan. Ja vaikka tämä on niinku herkkä etsintämuoto, niin jos sulla on koira, joka tekee semmoista perusitsevarmaa työskentelyä, se tavallaan tietää sen ilmaisunsa hyvin, jos ei ehkä tähän kontekstiin sitä hahmota, mutta silloin monesti tulee just se tilanne vastaan, että meidän täytyy vaan niinku kertoa sille koiralle, että mitä tapahtuu, jos se ei täytä kriteeriä. Ja mulla se on aina yleensä se, riippuen koirasta taas, jos se koira on tarkkiksella motivaation tai tiedätkö itsevarmuuden suhteen, jos sitä vaikka pelottaa tulla sinne tilaa, ja sitten se menee sinne ja sitten tutisee siellä niinku haavanlehti, ja sitten se menee laatikolle ja vähän tökkäsee sitä tassulla. Mä oon se, että palkataan se. Ei me sit ruveta tekemään sitä. Mutta jos se koira on semmoinen, niin kuin, tiedätkö, perusreipas ja retee, että se menee sinne vähän silleen hulda huolettomana, ja sitten se vähän niin kuin, mä löysin, lalalapam. Niin siinä kohtaa, niin yleensä se, mitä mä teen, on ihan vaan sen, että tosi näitä, että okei, tuu vaan pois. Että se on ihan silleen, että voithan sanoinkin tehdä, mutta tuu vaan pois. Ja sit kun se tulee pois, mä oon, noin, nyt on hyvä, rauhoitu pieni hetki. Noin, mene uudestaan. Näytä mulle, mitä sä teet. Jos se tekee kauniin ilmaisun, niin tulee iso palkka. Ja ai, että me ollaan tyytyväisiä. Miten upeata työtä ja aivan upea koira. Jos se menee uudestaan rätkäsemään sinne, sitten vaan se, okei, tuu vaan pois. Et siinä pitää katsoa, että se ei saa olla yhtään semmoinen tiedäkö, että hyi pahaa, mitä sä teet. Vaan ihan nimenomaan se semmoinen, että niin kun, et, jos sä teet noin, se on ihan ok, mutta ainoa mitä se tuottaa on se, että sä joudut tulemaan pois sieltä ja palkkaa ei tule. Koska se on monesti semmoinen, että ihmisellä tulee vähän semmoinen niin kuin hätäpaniikki siitä, että entä sitten jos se ei niin kuin ikinä enää halua tulla kohdehajulle, kun mä kerran sanoin sille, että joudut tulemaan kolmeksi sekuntiksi pois, niin kun saat palkkaa, jos et ilmaise. Mä että ei ole hätää siinä. Se on eri asia, jos sulla on oikeasti se niin kuin oikeasti pelokas koira tai ihan sikahuonosti motivoitunut koira. Silloin ne raapimiset ei ole meidän murheenaihe. Se ei ole edes meidän niin kuin, se ei ole meidän tähtäimessä niin kuin yhtään. Et ihan sama mitä se tekee siellä, niin jos se, että me palkataan sitä koiraa, saa sen itsevarmuutta nostettua tai motivaatio nostettua, niin hieno homma. Kaikki tämmöiset niin kuin kriteerit lähtee. Mutta sanotaan, että jos meillä on semmoinen niin kuin ainakin koetasoa hätyyttelevä koira tai lähellä sitä, niin kyllä me tosi nopeasti sitten kerrotaan se, että ei se vaan käy. Että voithan se raapia, mutta jos sä haluat pelata tienesti peliä, niin tähän tienesti peliin se raapiminen tai rätkiminen tai työntäminen, niin ei se vaan kuulu siihen.
Koska sä saat, mitä sä vahvistat, ja vahvistappa 5 kertaa vaikka peräkkäin kätköllä laatikolla se, että se koira vähän sinne skrapaa, niin sulla on aika vahva kohta siellä se tassukäytös esimerkiksi olemassa.
Niinpä. Ja siinä kohtaa totta kai, niin jos meille tulee tommosia tilanteita, niin sitten me pidetään huoli, että se itse pelikenttä on tosi helppoa. Sitten jos meillä on joku semmoinen ihan aivot solmuun hullun vaikea etsintä tai väsynyt koira tai jotain muuta, niin sitten meidän täytyy oikeasti sit prosessoida se läpi. Ja monesti siinä ehkä sitten onkin vähän suunnitelma pettänyt, jos koiralla on ollut taipumusta siihen vaikka sen tassun käyttöön. Joskushan se tulee vähän puskista ja sitten ei voi mitään, sit se vaan pitää mennä hetkessä ja punnita. Mutta jos se on ollut tiedossa, että tämmöistä tapahtuu, ja sitten sä isket sen johonkin ihan sikavaikeeseen laatikkoetsintään, joku 5 minuuttia huonosti leviävät kätköt ja 3 kätköä tai jotain muuta semmoista niin tosi haastavaa. Ja sitten niin ihan viho viimeisellä se vielä tekee syntiä ja sä joudut korjaa sen siitä, niin sekään ei ole ihan kiva. Että niin et sitten jos meillä on mitään tällaista tarkkislistan juttua, niin sitten oikeasti helppoja etsintöjä.
Ja musta se on ehkä hyvä juttu siinä, kun tuossa just äsken puhuttiin siitä, että ei niin kuin hätäillä ja hätiköidä sitä niin kuin laatikkoetsinnän esimerkiksi aloittamista ja tekemistä. Ja sinnekin voi katsoa, että joillakin koirilla selkeästi huomaa, ehkä varsinkin niillä, joilla se voi olla vähän se, myöskin se motivaatio alhainen niihin laatikoihin, niin niitä pitää tehdä sillä tavalla, niin kuin, toki ensin ne pohjat, mutta sen jälkeen sillä sopivasti säästellen. Sitten ei yritetä välttämättä tehdä niitä niin kuin liikaa, että pidetään niistä niin kuin yllä semmoinen. Koska aikaisemmin ehkä huomasi sen, kun silloin kun meillä oli vielä se, mitä mainittiin, se hajutesti, niin ihmisillä oli aika kova kiire harjoittelemaan laatikoita, ja sitten niitä prepattiin, ja mitä enemmän sinne tuli ongelmakäytöksiä ja muuta, niin sitä enemmän vaan toistoja perään, niin moni niin kuin lähti tavallaan ikään kuin harhateille jo heti siitä alkuvaiheesta.
Joo. Ja mulla on muuten ihan alkuvaiheessa hyvin tyypillinen semmoinen, että mä en tee kuin yhden laatikkoetsinnän per treeni.
Joo, sama juttu.
Et vasta sitten, kun ne koirat on aika vakaita siinä laatikkotyöskentelyssä, niin sitten vasta rupeaa tulee niitä, että voi tulla 3-4 laatikkoetsintää yhden treenin aikana.
Just näin.
Et se on myös sellainen. Monesti ne jotenkin tuntuu, että menee aivot solmuun, jos niitä tulee liikaa liian aikaisessa vaiheessa.
Yksi, missä se esimerkiksi näkyy, niin hirveän herkästi koirat alkaa tehdä, että jos noita valeilmaisuja.
Joo.
Eli koska niillä tavallaan on jo se, ne on tehnyt sen yhden etsinnän, mikä on voinut mennä tosi onnistuneesti, ja ne on hyvin etsinyt se haju, ja sitten tavallaan niillä on se ajatus, että nyt kaikki, jokainen laatikko on tämän jälkeen mahdollisuus, niin sitten sitten saattaa tulla semmoinen, että ne ihan vaan niin kuin huvipuoksi tarjoaa niin kuin esimerkiksi valeilmaisuja. Joo. Se on esimerkiksi yksi semmoinen, mitä näkee, jos niitä niin kuin vähän tehdään liikaa.
Joo, kun se on niin visuaalinen se kohde, se on jotenkin niin helppo tavallaan.
Odotusarvoista laatikkoa kohtaan kasvaa hyvin nopeasti hyvin suureksi, koska se pitää sisällään sen mahdollisuuden siitä suuresta aarteesta.
Niinpä, niin se ei ole aina ihan helppo, mutta kyllä se sitten, kun ne saa sen tosiaan sen, että ne oikeasti rentoutuu nuuskimaan kyllä niitä hyvin ja ne oikeasti rullaa sitä laatikkoetsintää kivasti, niin eihän sen sitten ole niin kuin mitään.
Ja kuumakalleille mä oon huomannut joskus myöskin sen hyväksi, että ne tekee niin kuin pari jotain muuta etsintää alle, että vaikka sisätilan tai jonkun ulkotilan ensin, ja vasta sitten kun tavallaan ne on jo pikkusen niin kuin sen niin kuin ikään kuin saanut polttaa sen suurimman höyryn pois, niin sitten vasta mennään laatikkoetsintään, niin se auttaa kans joillakin sitten.
Niinpä. Siitä haluan puhua vielä ihan muutaman sanan ennen kuin mennään takaisin ajoneuvoetsintään, niin tosiaan ohjaajan liike on aika isossa roolissa tässä, nimenomaan sen takia, kun ne juttelee ne laatikot niin kuin visuaalisesti niille koirille, niin sitten jos siellä vielä tarjoillaan sellaista, että ohjaaja jää, niin kuin, tämä on se optimistisen ohjaajan toiveikas pönähdys, oli se virallinen termi tälle aiheelle, eli se, että kun se on ihan normaali, että ne koirat jää tarkastaa jotain laatikkoa vähän tarkemmin, ja sitten niin kuin ohjaaja ajattelee, että tää, nyt se on niinku kätkölaatikko. Mm-hmm. Siellä voi olla siirtymähaju, häiriöhaju, toisen koiran haju, kaiken maailman mahdollista. Ja heti kun se koira tekee sen, niin ohjaaja pönähtää siihen. Eli kääntää rintakehän kohti sitä laatikkoa, pysähtyy ja katsoo odottavasti. Niin silleen, onneksi olkoon, olette löytäneet täydellisen kaavan valeilmaisun aikaansaamiseen.
Juuri näin.
Et siinä pitää niinku todella muistaa niinku vaan liikkuu. Ja jos se koira tarkastaa jotain laatikkoa, niin totta kai sä annat sille aikaa siihen. Sä et vedätä sitä pois sieltä, koska jos se olikin kätkö, koska sitä ei aina sitten tiedä ennen kuin näkee, meneekö se maaliin siitä. Et joskus se on ihan selkeä homma, sen koiran reaktiosta näkee heti, että no nyt se meni hajulaatikolle. Mutta joskus se menee siihen vähän sen näköisen, että se ei ole itsekään ihan varma. Että se pitää vähän analysoida aihetta, että onko tämä kätkö vai oliko tässä joku muuttuvaa, vaikka se siirtymähaju. Niin se, että siinä vaiheessa sun pitää antaa sille koiralle aikaa työstää sitä, mutta silloinkaan ei saa pönähtää. Eli ne on just niitä kohtia, kun esimerkiksi paikalla käveliminen on tosi hyvä, käännä rintakehää poispäin sieltä ja pyri olemaan riittävän kaukana siitä koirasta. Etenkin laatikkoetsinnässä pyrin pitää sen etäisyyden aika vahvasti niin kuin isona. Et ihan semmoinen, niin kuin, vaikka monille koirakoille sanon, että kun on 3 koiran mittaa, sulla se ei auttaisi mitään vielä. Ei. Isommille koirille se on yleensä hyvä, että te ajattelee, että teidän välissä olisi 3 sinun koirasi kokoista koiraa, sä tarvit niitä ehkä 10.
Kyllä.
Mutta et ihan joku semmoinen, niin kuin, tiedätkö muistisääntö siihen, että älä ole liian lähellä, koska sun on helpompi lukea sitä, ja sitten sä et vahingossa painosta sitä niin herkällä.
Et ehkä semmoinen surullisin ehkä laatikkoetsinnän skenaario, mitä tavallaan on semmoinen oikein, siis semmoinen sanotaanko niinku tämmöinen niinku nykivä etsintä on se, että koirakko, eli molemmat koira ja ohjaaja siirtyvät laatikolle. Ohjaajan varpaan kärjet osoittavat suoraan yhtä laatikkoa kohti, ja hän on hyvin lähellä laatikkoa, siinä on koira, ja sitten ohjaaja vielä näyttää sen laatikon, että etsi. Ja sen jälkeen alkaa semmoinen vuoropuhelu, että koira haistaa sitä, ja sitten se kysyy ohjaajalta, että pitäisikö tässä jotain olla. Ja parhaassa tapauksessa, jos siinä ei ole se haju, niin se vielä siirtyy sinne seuraavalle. Mutta tavallaan jokainen laatikko käydään tämmöisellä niin kuin neuvottelutaktiikalla läpi.
Joo.
Ja se on niin kuin, tavallaan, se olisi niin kuin mun henkilökohtainen niin kuin oma painajainen, jos mun koira menisi siihen moodiin, koska sit koirasta ei saa enää mitään informaatiota siinä vaiheessa. Vaan se, että mä niin kuin siinä laatikoillakin haluaisin sitä, että se koira liikkuu mun edellä ja mä näen selkeästi, miten se käyttäytyy milläkin laatikolla. Ja se, että silloin esimerkiksi tilaa, koska laatikollakin saattaa monesti käydä, että koira saattaa olla jopa vähän menossa sen laatikon ohi, ja sitten tulee se semmoinen hieno nenäankkuri, joka tekee semmoinen tiukan kieppauksen ja kääntyy takaisin, hei, tässä olikin haju. Ja nyt jos me ollaan siellä ihan kannoilla ja niskaa hengittämässä, niin se koira ei välttämättä edes mahdu sitä tekemään. Että jäisi oikeasti sitä koiralle sitä ilmaa tehdä sitä omaa etsintää ja oma työrauha siihen hommaan.
Joo, sen lisäksi, että mä koitan olla kauempana siitä koirasta, niin ne pari asiaa, mitkä mulla on niinku semmoisia nyrkkisääntöjä, ainahan se ei onnistu, kun jos on semmoinen pläjäysetsintä, niin ainahan siellä välillä tulee niinku väkisinkin niitä, että mä en ole ihan ideaalissa sijainnissa koiraan nähden, mutta mä pyrin siihen, että mä en ole koskaan koiran niinku jalanjäljillä. Että jos mä kävelen suoraan kohti sitä koiraa, niin silloin esimerkiksi just tää tämmönen kääntyminen takaisinpäin, niin osa koirista vaan niinku kokee, että ne ei voi tehdä sitä, kun ne ajattelee, että ohjaaja kävelee päin.
Just näin.
Se on niinku kerta kaikkiaan näin. Eli käytännössä mä aina ajattelen, että siellä on niinku koiran baana, koira menee koiran baanaan, etenkin tää, jos meillä on jonomuodostelmia, niin sit siinä on se, että koiralla on vapaus olla siinä niinku laatikoiden lähietäisyydellä, ja mä en koskaan kävele niitä askelia, vaan mä oon aina sivummassa antamassa sille koiralle tilaa. Ja sitten toinen on se, että mun rintakehä ei saisi koskaan osoittaa sitä laatikkoa, mitä koira milloinkin on nuuskimassa. Et ne on ne nyrkkisäännöt siihen.
Se oma rintakehä niin tavallaan on hyvä miettiä ja suuntaa sillä tavalla, että se ikään kuin niin avaa sitä etsintää eteenpäin. Eli jos me halutaan esimerkiksi strukturoitua etsintä, niin monesti riittää jo sit se, että me mietitään just se, että mihin se meidän suunta, että viekö se meidän etsintä tavallaan niin sitä meidän tiimiä siihen suuntaan, mihin me ollaan jatkamassa, mutta just niin, että me ei olla siinä suoraan kohti jotain laatikkoa.
Niinpä. Mun mielestä kaikista kivoimpia. Mä tykkään hirveästi semmoiset laatikkoetsinnässä, missä on pitkiä suoria, joihin tulee käännöksiä.
Joo.
Ja koska siinä on just nimenomaan se, että sit sun pitää ajoittaa ne omat käännökset. Jos sä saat sen koiran käymään ne läpi systemaattisesti, niin sun pitää osata ennakoida niitä juttuja. Agility-harrastajat on ihan sikahyviä tässä. Ne on kauhean kivoja, jos ne tulee agility-taustalta ja sitten ne tekee ensimmäisiä kertoja tällaisia. Niin sitten mä aina että mikä tää ohjauskuvio on? Sitten aina silleen, no toi oli takaleikkaus, tähän tulee valssi. Sitten mä että joo, tee tossa takaleikkaus ja tossa valssin, sitten saat sen tehty. Ja ne tajuu sen ihan heti, koska agilitys on ihan sama.
Kyllä.
Mä en agilist ymmärrä mitään, mutta sen verran paljon mun kaverit siellä, että olen asioita kuunnellut. Mutta ihan samalla tavalla sun pitää niin kuin tavallaan ensin muuttaa se oma linja jo ennen kuin se koira on sillä esteellä, että sä saat sen lukemaan sen seuraavan esteen. Siinä on vähän samanlainen semmoinen rytmityssysteemi, mitä pitää opetella tekemään, jos haluaa tehdä sen sille, että se ihan oikeasti varmista, että se menee jokaisen laatikon ensimmäisellä kierroksella. Kyllä. Ne on myös kauhean niin kuin kivoja, mä tykkään hirveästi niistä.
Ja taas sitten vinkki siihen, että jos sä nyt jo epäilet, että se koira on tosiaan kiinnostunut jostain laatikosta, ja nyt jo se ihan oikeasti näyttää siltä, että tässä voisi olla se haju, niin se ainakin, mitä itse pyrin just siinä tilanteessa tekemään, niin monesti otan koiraan vielä vähän lisää etäisyyttä, ja sitten mä niinku tavallaan vähän sillä omalla kropallani ehdotan sille, että haluatko sä vielä jatkaa? Että tavallaan mä avaan niinku sen reitin sille, että jos et ole nyt ihan varma, niin tsekkaa vaikka vielä se seuraava laatikko siitä. Mutta mä pyrin siihen, että silloin mä en tee sitä, että jos siihen tavallaan menee tekemään sen ohjauksessa, osoitat sitä ja näytät sitä laatikkoa, niin sit siellä voi tulla, niin kuin lopputulos voi olla 50-50 melkein, niin. Että se voi olla niin kuin se, että siellä oli löytö, tai sitten sinne tulee valeilmaisu. Että tavallaan se on myös sellainen tilanne, missä kannattaa miettiä tosi tarkkaan just se oma kroppa, niin kuin, että me tavallaan niin kuin ehdotetaan vähän vielä sitä ennemmin niin päin, että me kysyttäisiin, että onko se siinä, niin me ehdotetaankin, että haluatko jatkaa vielä.
Niinpä. Mä oon kyllä tosi hyviä tässä. Täytyy sanoa, että mä nostan hattua tälle meidän niin kuin optimistiselle elämän asenteelle, koska meillä oli oikeasti ajatus, että tästä tulee lyhyt jakso.
Kyllä.
Kun me vaan nopeasti vähän puhutaan laatikkoja ajoneuvoetsinnästä.
Sanoin, että tästä ei tule lyhyt.
Ei ole tulos lyhyt jakso. Mutta mennään ajoneuvoetsintään, niin tämä ei lähde ihan lapasesta, ettei tarvitse pätkiä tätä niin kuin trilogiaksi. Ajoneuvoetsinnässä alkeisopetus on semmoinen, että mä oon kokeillut tosi montaa erilaista tapaa. Ja se riippuu tosi paljon koirasta, että miten mä sen teen niin kuin nykyään. Mutta kyllä yksi semmoinen niin kuin muinaisjäänne, mistä mä oon niin kuin vieläkin, mä oon aina välillä todennut, että tää on niin, kuin niin karvalakkimalli, että mä en halua tehdä tätä enää. Mutta siis mä kuitenkin palaan siihen, kun se vaan tuottaa niin hyvin, niin mä aloitan kyllä ruualla noi ajoneuvot.
Sillä saa aika vahvan fokuksen siihen ajoneuvoon.
Nimenomaan sen takia, kun tosi monesti, etenkin silloin kun mehän treenataan sen meidän oman hallin pihassa yleensä ne ensimmäiset ajoneuvoetsinnät. Kun koirilla tulee, tiedätkö, semmoinen, että kun me mennään kohti autoa, niillä tulee jo se ennakko-oletus. Ne on vähän silleen, ajaa, mutta varmaan laitetaan konttiin. Mm-hmm. Ja sitten osalla koirissa siinä tulee vielä se, että ne on vähän silleen, en mä halua lopettaa vielä treeniä. Tiedätkö? Mm-hmm. Että ne on vähän silleen, älkää viekö mua pois täältä vielä. Ja sitten kun ne on niinku ihan tiedätkö silleen, että miksi ihmeessä mä menisin avaan nenän tommosen niinku tällaisen kohteen, että joku laatikkoetsintä on paljon helpompi, kun sä voit viedä sen sinne sisäetsintäkontekstiin. Ja sitten ne on vähän silleen, no en mä ole laatikoita enemmän etsinyt, mutta oon mä tässä huoneessa jotain etsinyt aikaisemmin, no mikäpä ettei tässä. Mutta sitten taas niinku, mähän tykkäisin aloittaa ajoneuvot kohtuullisen aikaisessa, sen takia, että mä haluan hyvin aikaisessa vaiheessa aloittaa tosi korkeiden kätköjen työstämiset ja nousemisen vahvistamiset ja kaikki nämä, että jos mä pystyn ajoittamaan niin kuin täydellisesti kaikki koirat, mikä ei ole aina tälleen ryhmätreeneissä, niin se on ihan mahdollista, niin mä tekisin laatikoiden pohjat ennen kuin niille koirille tehdään ihan sikana korkeita kätköjä, koska se on vähän helpompaa siinä vaiheessa niiden hahmottaa, että pidä vaan ne tassut siellä alhaa. Että jos meillä on just ollut se, että mä oon 2 kuukautta tehty sitä, että aina nouse, ja sitten mennään ajoneuvoille, niin se ei ole aina kauhean helppoa. Niin se on tavallaan silleen, että ne koirat ei ole myöskään yleensä ulkoetsinnässä niin kauhean kokeneita. Ne ylipäänsä ei välttämättä tajua ulkonakaan etsiä niin voimakkaasti kuin sisällä. Saatikka sitten ajoneuvoissa. Niin sen takia mä oon niinku päätynyt siihen, että me yleensä rullataan, sanotaan niinku 1-2 kertaa ajoneuvoja silleen läpi. Ne ei tarvii sen enempää. Mutta mä teen sen ihan sit sillä tavalla, että et jotain semmosia niinku litteitä, kosteita nameja, mitä pystyy vaan niinku lätkiä sinne auton pintaa. Ja niitä palkkoja on ihan sikana siellä, että siinä on joku tyyliin 30 palaa ruokaa.
Muista sijoittaa ne tarpeeksi alas.
Joo, nimenomaan just halutaan opettaa sille koiralle niitä, niinku, että mikä on se ns. Kuuma alue, että missä voi olla löydettävää. Niin just niinku saumanmyötäisesti renkaat, rekkarit. Riippuu toki auton korkeudesta, että jossain ne rekkaritkin on niin korkealla, että ne on jo liikaa.
Autohelmat.
Joo. Ja myös isoilla koirilla aina alaspäin, koska vaikka on mahdollista, että etenkin ylemmisluokissa, jonain päivänä se tulee se, että kaikki koirat on tosi isoja, ja sitten se kätkö voi olla tosi korkealla, mutta suurin osa kokeista ne on aina tosi matalalla, niin isoillakin koirilla niin mennään sillä pikkukoirakorkeudella, että ei mietitä sille, että no mihin mun koirani enää ylettää. Että jos sulla on tanskandokki, niin älä laita sitä sinne niin kuin kattopellille. Niin tosiaan ihan vaan se, että niille saadaan se, että syy lähestyä sitä autoa nenää auki. Niin se on ollut niin kuin mulla se yksi, yksi tapa lähteä tekemään sitä. Mun mielestä se on ihan kiva. Toinen, mitä mä teen, on semmoinen niin kuin liikkuva metallirasia. Eli sit mä teen sen sillä tavalla, että mä ihan näytän, tää on taas semmoinen koira, että se ei ole välttämättä tehnyt yhtään etsintää ajoneuvolla, tai sitten se on tehnyt vaan sitä ruokaa. Niin sit me tehdään sillä, että mä näytän sille ohjaajalle, että et pidä koiraa vähän aikaa kiinni. Sit mä näytän, että kato koira, tässä on metallirasia. Se tietää jo sen metallirasia, että siellä on kohdehajumat. Ei haittaa mitään, nyt on isot avut, koska tää on uusi asia. Sitten vaan sille pamastaan kiinni siihen ajoneuvon pintaan, taas sopivalle korkeudelle, yleensä johonkin niin kuin sivusaumaan, että siinä on vähän niin kuin tavallaan tilaa. Kyllä. Ja sitten se koira vaan, mä lähden siitä pois ja ohjaaja lähettää koiran siihen suoraan sen rasialle. Koira ilmaisee palkkaa, palkalla kääntää sen poispäin ja mä samalla otan sen rasian ja nakkaan sitä 30 senttiä eteenpäin. Ja saman tien kun ohjaaja on kääntänyt sen koiran, niin se lähettää sen kädellä osoittain tismalleen samaan kohtaan, missä oli äsken se rasia. Jolloin se koira on silleen, hetkinen, mihin se meni? Ah, se on 30 senttiä edemmänä. Menee, ilmaisee, palkataan, käännä poispäin, taas se menee 30 senttiä eteenpäin. Ja sitten me niinku käydään sitä ajoneuvoa läpi tällä tavalla. Ja se aina lähetetään siihen niinku edelliseen kohtaan, kyllä, missä se on ollut, jolloin sille tulee toistoa siitä, että siirry eteenpäin suoraa linjaa, kunnes olet kätköllä.
Kyllä.
Niin se on yksi. Viimeinen, mitä mä teen, on ihan vaan semmoinen, että mä käytän hyödykseni vaan niinku ilmavirtoja.
Sama juttu, sitä mä hyödynnä itse tosi paljon. Että eli ihan varmasti tulisi tasaisesti se ilmavirta kohti koiraa siihen lähetykseen, ja että se vetäisee oikein sen koiraan.
Ja se, että se alkuun voi olla, että jos mulla on kokematon koira, jolle mä en nyt halua syystä tai toisesta, mä en halua käyttää sitä ruokaa, mä en halua käyttää sitä liikkuvaa hajua, niin sitten mä teen sen sillä tavalla, että mä yleensä varmistan sit osaavalla koiralla, että missä kohtaa sillä tulee se semmoinen, että oikeasti tohina alkaa tulla päähän, että nyt ollaan niinku vahvasti hajupilvessä. Ja mennään siihen. Ja sitten kun mä lähetän sen kokemattoman koiran siihen, niin mä tuon sen tosi lähelle sitä ajoneuvon pintaa ihan pannasta kiinni pitäen. Mä pistän käden lähes kiinni siihen ajoneuvoon, näytän sille koiralle, aloita tästä. Ja se kohta on semmoinen, mistä mä tiedän, että saa vahvasti kiinni siitä kohdehajusta. Ja se voi olla just vaikka 30 sentin päässä se oikea kätkö. Ja se on alkuun vaan se. Mä en anna sen käydä sitä. Eli jos se koira ei vielä tiedä, mitä tässä pitää tehdä, niin mä en anna sen lähteä toheltaa kokonaista ajoneuvoa läpi, koska se varmasti hyppää jossain kohtaa, kyllä, sitä vasten.
Ihan sama juttu.
Niin tässä on taas sama se pohjatoistoajatus, että ensin sulla on kokemuksia sieltä koiralta, missä se ei pääse mukaan tota. Ja sitten vasta ruvetaan viemään niitä ympäri. Niin tällä kombolla kun lähtee, tekee sitä ruokaa ja silloin kaikki on aina niinku alhaalla. Sitten että autat sen sinne hajupilveen ja se pysyy alhaalla, koska se hajupilvi vie sitä mukanaan. Tai sitten että siinä on vielä se visuaalinen kohdekin, joka hyppii eteenpäin. Mm. Niin kaikki noi on taas sitten semmoisia, että epäonnistumisen todennäköisyys on aika pieni. Mm-hmm. Ja siitä olisi hyvä aloittaa. Ja jos se koira nousee, kun se on niinku alkuvaiheessa, niin... Ja kyllä niin kuin myöhemminkin. Kyllä sanotaan, että tässä vaiheessa, jos Mauri hyppäisi ajoneuvoa vasten, niin kyllä mä saattaisin sille sanoa jo vähän, että oho, mitähän sä nyt teit. Kyllä niin kuin, kun se on pelannut 5 vuotta, kun se tietää, mitä ajoneuvoa tehdään. Mutta etenkin silloin, jos se koira on niin kuin aloitteleva, pitää olla ihan sikavarovainen siinä alas pyytämisessä, ettei se vaan ole semmoinen... Kun ihmiset monesti vähän säikähtää sit sitä, että no ettei vaan nyt tuu sitä niinku ajoneuvoa, sitä niinku naarmua, niin sitten ne saattaa tosi rätäkästi sen ottaa sieltä.
Just ja sen hihnalla tyyliin kiskastaa alas, että sitä näkee välillä valitettavasti, koska se on refleksinomainen monelle
se tulee tosi, joo. Niin senkin takia niin tosiaan pitää niinku etukäteen jo miettiä se asia läpi, että sen auton pitää olla semmoinen elämää nähnyt, että siinä ei oikeasti enää paina mitään, jos siinä yksi rapsu tulee lisää. Niin, että sä voit sitten tehdä se, että kun se nousee, niin sit sä sanot sille vaan alas, ja sit sä näytät kädellä alaspäin. Ja mä tykkäisin, että siinä olisi nimenomaan se vihje, se alas, ja sit kädellä ohjaus alaspäin, ja sitten oi, nyt on hyvä, sit kun se rupeaa taas menemään siellä niin kuin alhaalla, että sä annat sille tietoa siitä, että nyt mä en tykkää, että nyt on hyvä. Ja sit ehdottoman tärkeetä, silloin kun se koira vielä on, että sillä on pikkasen niin kuin mahdollisuuksia siihen, että se mokaa sen ja lähtee nousemaan, niin on se, että heti jos se linjaa kroppansa sen näköisesti, että se saattaa nousta. Koska sehän ei yleensä nouse, jos silloin esimerkiksi kylki kohti sitä niin kuin ajoneuvon pintaa, niin ei se siitä yhtäkkiä läväytä niin kuin tassuja sinne päin. Se pitää ensin kääntää se kroppa niin, että se on nenä kohti sitä ajoneuvoa. Niin jos se kääntää sen nenän kohti sitä ajoneuvoa ilman, että se näyttää siltä, että se on tekemässä loppukohdennusta kätkölle. Tämänkin takia olisi hyvä, että sä tiedät alkuun, missä ne kätköt on, että sä pystyt vähän varmistelemaan sen. Niin... Mutta jos se muuten vaan linjaa sen kroppansa sen näköisesti, niin sitten mä tiedän, että saattaa valmistautua, että se lähtee katsoa ylempää. niin siinä kohtaa jo, kun se linjaa kroppansa, niin, niin tulee alas ja käsi muistuttaa alas, alhaalla pysymisessä. Niin se, että niin kun pystyisi kertoa sille koiralle, että miten tämä menee, eikä niin, että no nyt se teki sen jo apua.
Ja tähän nyt sitten yksi semmoinen vinkki, että kun sä treenaat ajoneuvoetsintää, niin pyrit tekemään aika vähän kätköjä renkaisiin. Koska tosi paljon näkee sellaisia koiria, jotka tekee sellaista ajoneuvoa, että sen mä kohta kerron toisen pointin, miksi tätä kannattaa tehdä. Se liittyy tähän aiheeseen, mut ihan yleinen tämmöinen vinkki. Näkee hirveästi koiria, jotka etsii renkaita. Eli ne skippaa ne pitkät välit, kaikkea mitä sieltä jää väliin, ja ne vaan menee renkaalta renkaalle. Eli siinä on kanssa just, että me saadaan sitä, mitä me vahvistetaan. Jos me tehdään paljon renkaisiin kätköjä, niin me saadaan myöskin renkaiden etsijöitä. Mutta tässä on sitten toinen juttu myöskin, varsinkin pikkukoirien kanssa. Isommille koirille tämä ei ole nyt niin iso ongelma, mutta kun sä teet renkaaseen kätkön, niin hajupilvi monesti nousee sinne renkaan yläpuolelle, sinne rengaskoteloon. Ja hirvittävän helppo tapa saada koira nousemaan, pikkukoira nousemaan vasten autoa, on se, että se hajupilvi on siellä kotelossa, ja sitten se on luonnollista sille koiralle, se haluaa tsekata se, että täällä on vahva hajupilvi, mä haluan katsoa tuolta. Ja se on tosi inhottava tilanne, kun sä joudut palauttamaan sen koiran niin kuin siinä tilanteessa pyytämään sit alas, kun se periaatteessa tekee just jo sitä, mitä sen pitäisikin. Niin se on myös semmoinen yksi syy, että niin kuin renkaisia ei kannata hirveästi tehdä, että mieluummin just niitä matalia sinne helmoihin ja muualle.
Mä sanoisin, että tässä kohtaa elämää niin Irman ajoneuvoetsintä kätköistä, niin varmaan 80% on ollut niitä saumakätköjä. Ihan sen takia, että ne on usein haastavimmat saada kiinni. Ei aina. Joskus voi olla tosi vaikeatakin kätköä renkaissa tai rekkareissa tai muussa, mutta yleensä ne on aika silleen, että no tossa. Mutta sitten taas saumat monesti on semmoiset, etenkin jos on niinku vähän siellä syvempänä, niin se voi olla vaikeampi saada kiinni, siinä on helppo mokata se tarkkuus. Niin sen takia mä haluan tehdä sitä. Ja toinen on se, että se on niinku pisin systemaattinen linja niin tuollaisessa normaalissa henkilöautossa.
Kyllä.
Ja silloin kun sen ennakko-odotus on vahvasti siitä, että se on niin kuin siinä saumassa, niin sillä saa helpoiten sen ehjimmän niin kuin nenän kiinni pysymisen. Niin se, kun se odotusarvo on siinä saumassa, niin sitten kun se menee kaikki sivustat aina silleen sauma, koska tässähän ne aina on, niin sitten ne, niin kuin, että totta kai niin kuin aina silloin tällöin se on siellä niin kuin edessä tai perässä, niin se kyllä niin menee edelleen enää kiinni, mutta silloin nimenomaan se äkkiä seuraavaan saumaan, niin ne jää ne kaikki muutkin kätkön kohdat helpommin niin kuin matkan varrelle, kun se odotus on niin päin. Sen sijaan, että se olisi sillä tavalla, että no kun ne kertaa vaikeita ne saumakätköt, niin tehdään niitä sitten ihan viimeisenä. Mä ei, kun otetaan ne heti mukaan, koska se on nyt se, mihin mä haluan sen koiran opettaa.
Kyllä. Ja sitten jatkossa sä voit tehdä vaikka sellaista, että seuraa sitä sun koiran ajoneuvoetsintää. Jos sillä koiralla on tiettyjä alueita, mitä se systemaattisesti skippailee, on se sitten kulmaa tai jotain muuta vastaavaa, niin tee niihin niitä kätköjä. Eli sä saat sillä just sitä tarkkuutta lisää, kun sä teet kätköjä just sinne, mistä sä erityisesti haluat sen koiran etsivän tarkkaan, koska mistä se tekee eniten löytöjä, niin ne alueet vahvistuu, sillä luontainen motivaatio kasvaa niihin.
Niinpä, nimenomaan. Ja tosiaan, joskus mä puhuin niin kuin pitkän ajan jostain saumasta, ja sitten mä en muista joku, mitäköhän sä sanoit, että mitä sä tarkoitat saunakätköllä? Sitten mä oon silleen, ei kun, siis sauma. Niin tarkoitan nyt siis sitä, kun ovet kun aukeaa,
kyllä,
niin siihen jää se niin kuin aukeavien ovien alasauma. Eli se, että se on vähän siinä, niin kuin se yleensä on siinä niin kuin auton rungossa kiinni, sillä tavalla, että kun se ovi pistetään kiinni, niin sinne jää niin kuin se rako, mistä se pääsee tulemaan niin kuin ulos se haju. Niin se sauma.
Ja sen verran varmaan hyvä tässä vaiheessa myöskin muistuttaa nyt, kun puhutaan kätköjen sijoittelusta, älä koskaan laita kätköjä auton alle, koska auton alle meneminen on myöskin yksi asia, mikä ajoneuvoetsinnässä on kiellettyä ihan turvallisuussyistä, niin älä tee kätköjä, älä rupea testaamaan jotain saavuttamatonta kätköä ajoneuvolla, koska sä vaan taas jälleen kerran vahvistat jotain sellaista käytöstä, mitä me ei haluta sinne ollenkaan.
Nimenomaan, ja se sääntökin tulee ihan turvallisuussyistä, eli se, että mä en ymmärrä autoista mitään, mutta olen ymmärtänyt, että siellä voi olla asioita, jotka voi olla kuumia, jos se auto on just ajettu, vaikka siellä voi roikkuu jotain mitäliä ja voi olla jotain terävää ja ikävää ja tällaista. Mut joo, oikeastaan niin kuin vähän samoja juttuja siihen liikkumiseen liittyen niin kuin ohjaajan osalta, kuin mitä oli laatikkoetsinnässäkin. Eli se, että mä aina pyrin siihen, että mun rintakehä ei osoita sitä niin kuin ajoneuvon pintaa missään vaiheessa, vaan aina niin kuin rintakehä osoittaa niin kuin eteenpäin.
Joskus sen verran pikkupoikkeus vielä tohon. Joskus, jos meistä tuntuu, että meidän koira on vähän liian vauhdikas etsiä ajoneuvolla, niin joskus, jos ohjaajan koordinaatio siihen riittää, niin myöskin peruuttaminen saattaa olla ihan hyvä. Se saattaa ottaa pikkasen koiralta vauhtia pois. Tai semmoisissa kohdissa, missä sun koira yleensä kiihdyttää, niin vaikka siinä käännät vähän selinpäin.
Joo, se on ihan totta. Se on toinen, mitä mä niinku teen. Mutta se, että rintakehä kohti ajoneuvoa, niin se ei tyypillisesti niin herkästi tuota ehkä valeilmaisuja ajoneuvoilla, kuin sitten se, että se koira nousee.
Kyllä.
Eli kun ne koirat lukee meidän liikkeen suuntaa ja meidän niin kuin rintakehän suuntaa, ja ne yrittää hakea siitä liikkeen linjaa, niin jos meidän rintakehä on suoraan kohti ajoneuvoa, niin mehän sanotaan, että mene läpi tosta, jolloin koiran vastaus usein on se, että en mä läpi pääse, mutta voin yrittää yli.
Kyllä.
Eli se painostetaan se koira siihen nousemiseen. Niin sen takia niin kuin se rintakehän suunta on monesti aika tärkeä homma siinä.
Ja sitten se, miten me lähetetään koira siihen ajoneuvoetsintä, että ihan liian usein näkee sen, että se ohjaa ihan suoraan sanottuna, ohjaa koiransa nousemaan vasten. Eli käsi oikeenee suoraan kohti ajoneuvoa ja näytetään, että etsi. Ja se on siis tyyliin yli metrissä, yli 120 senttiä, menee ihan selkeästi. Niin ohjaaja vaan oikaisee käteen ja näyttää etsi. Ja koirahan tekee työtä käskettyä ja nousee etsimään sieltä, mihin se käsi osoittaa. Eli se oman niin kuin ohjauksen pitäminen sinne niin alaspäin. Et jos me joudutaan jotain kohtaa näyttämään tai ohjaamaan, niin ohjaus aina sinne ihan alas. Nyt pitää pikkusen malttaa ohjaajankin jumpata sen verran, että selkä taipuu alaspäin. Niinpä. Ja sen verran kyristytään sitten tarvittaessa.
Ja ajoneuvoillakin pyrkimys olisi siihen, että se menisi aika systemaattisesti. Näissäkin mä aina annan koiralle sit sen niin kuin lopullisen päätön tavallaan. Että sitten jos se saakin, että mun ajatus on se, että mä menen tälleen ne ajoneuvot ympäri ja sitten yhtäkkiä tuleekin hajupilvi jostain muualta, niin mä menen aina perässä, mä annan sen koiran viedä sinne. Myös kolmosluokassa, vaikka siellä niin kuin tiedän, että siellä voi olla paljon muitakin kätköjä, se vähän sekoittaa sitä mun systeemiä, mutta mä haluan aina kertoa sille koiralle, että se on se, joka vie mä vikisen. Niin jos se saa jostain toisesta ajoneuvosta kiinni, niin okei, otetaan se ensin, kun me voidaan sitten palata sinne. Mutta lähtökohtaisesti, niin se olisi aina sillä tavalla, että mennään aina niin kuin systemaattisesti. Usein se on ajoneuvo kerrallaan, riippuu niin kuin niiden sijoittelusta. Joskus se on sitten sillä tavalla, että mennään niin kuin ensin vaikka vasen puoli kaikista ajoneuvoista ja sitten tullaan oikeata puolta takaisin tai jotain vastaavaa. Mutta usein se on se, että käy ensin kerran ympäri tämä ja sitten tämä ja sitten tämä. Ja yksi, mikä on mun mielestä tosi tärkeää, on se, että se ei saisi tippua kulmissa ulos sieltä ajoneuvosta, vaan se pitäisi jäädä kiinni sinne. Jos se on rakennettu huolella, ne usein tekee sen aika itsenäisestikin, mutta jos ne lähtee irtoamaan, niin sitten vaan niinku tosi nopeasti tulee se semmoinen, että pyöräytä se uudelleen linjalle ja anna mennä. Ja varo, että et itse puske sitä pois sieltä linjalta, koska tässä on taas se sama, että älä mene koiran baanalle. Jos sä menet koiran baanalle, niin sä ihan varmasti pusket sen irti ajoneuvosta kulmassa.
Ja sitten yksi kannattaa myös huomioida, silloin kun me niinku tavallaan siirrytään ajoneuvolta toiselle, niin siinä saattaa, niinku, siinä on tärkeä niinku tavallaan fokusoida se koira aina uudestaan siihen hyvään etsintään, että katsoo, että se nenä on taas heti auki. Mutta sitä voi myöskin vähän sitten tarkkoa sillä, että kun tavallaan sä oot kiertänyt sen ajoneuvon, niin jos sulla on aikaa, jos sulla on mahdollisuutta, niin teet tavallaan ihan pieni semmoinen niin sanotusti overlap-alue, eli mene ihan vähän vielä sen kohdan yli, mistä te just niin kuin sen kyseisen ajoneuvon aloititte, niin se kanssa auttaa siihen, että me saadaan niin kuin tavallaan tarkkaan, koska joskus siinä voi hetkinen mennä, että just kun se koira saa niin kuin tavallaan, se siirtyy vaikka ajoneuvolta toiselle, niin siinä on semmoinen pieni tavallaan alue, että saattaa jäädä, että se saattaa niin kuin sen skipata.
Joo, se oli ihan hyvä pointti. Yksi vielä semmoinen koulutuksellinen seikka, mikä pitää ottaa huomioon, on se, että se tuomarin liike pitää opettaa koiralle aika varmaksi. Tuomarithan voi niin kuin kaikilla alueilla liikkua mukana, mutta harvassa on sellainen alue, missä joutuu niin tiiviisti liikkumaan kuin ajoneuvoilla, koska koko aika pyöritään niitä ympäri ja tuomari ei näe, jos se ei ole samalla sivulla kuin ohjaaja ja koira, mikä tarkoittaa sitä, että siellä joskus puskutaan kyllä ihan niin kuin kieli vyön alla, kun mennään sillä niin kuin perässä, että sillä voi ihan oikeasti olla juokseva tuomari perässä joskus, niin se pitää ottaa niin kuin hyvissä ajoin mukaan.
Ja sitten kun ne autot on vielä parkkeerattu jollekin tuommoiselle sepelikentälle, missä oikein askeleet rohisee, että siinä on sen lisäksi, että saattaa visuaalinen, yhtäkkiä se tuomari pöllähtää sieltä kulman takaa, ja sitten siinä tulee vielä äänet, mitä se koira saattaa kuunnella sieltä niin korvien takaa, että siellä on useamman askeleen ääni saattaa
tulla perässä. Ja sekä se, että siellä tulee joku perässä, ja sitten myös se, että joku voi tulla vastaan, koska joskus tulee niitä tilanteita tuomarina, että koira kiertää niin nopeasti sen ajoneuvon, että tulee itse todenneeksi, että mä itse asiassa näen sen seuraavan kerran nopeammin kuin meidänkin toista kautta, että sitten mä tuunkin tavallaan niin kuin vastaan sieltä, enkä perässä. Niin pitää sitäkin harjoitella, että se tulee niin kuin, että siellä sitten juoksennellaan ihan randomilla, niin kuin sit, kun teette sitä häiriötreeniä.
Kyllä.
Hyvä, olisikohan siinä meidän lyhyt pikkujakso?
Kyllä, pieni johdatus laatikko ja ajoneuvoetsintään.
Ai, No, mutta mun mielestä nyt tuli sellainen olo, että ehkä tämä nyt oli aika kattavasti läpikäyty.
Ja kun me ollaan aika vähän käyty näitä kahta läpi, sitä me mietittiin tässä niin. Näissä meidän aikaisemmissa podcast-jaksoissa, niin ajateltiin, että uhrataan tähän nyt sitten vähän reilumminkin aikaa.
Niinpä. Olisi sitä ehkä voinut tehdä kaksi erillistäkin jaksoa, mutta tulipahan nyt tehty. Hyvä. Kiitos kaikille, jotka jaksoivat kuunnella tähän asti. Toivottavasti tästä oli hyötyä ja ei muuta kuin vaan hyviä treenejä näiden etsintämuotojen parissa.
Moikka!
Moi moi!